Amaika Mairu, ostegun goiztonetan segura erratian. Maitane Ormazabal antolatzaile profesionala hortxe dugu, txintxo gure zain. Kaixo, Maitane, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, bueno, bitartean kantu politatekin, hartu zaitugu.
Bai, aspalientzen gaber deki urra, ze oso ondo.
Bale, ondo. Zemuz, azkeneko guna hauek, hasteak ondo joan dira? Maitane?
Bai. Aspaldian bai. Bueno, aurreko baten ez nizuen esan, baina hiru bat aste pasan ditun gaixorik COVID azala eta gauza bat eta beste, beraz azken aldian oso gustora, oso ondo.
Ara, beraz, zuk ere COVIDari ongi etorria emantzen nion.
Bai, eta agur goxoare bai, eskerrak.
Bueno, ondo, aposten gara. Beraz, ondoren, ondo zaude, da, Maitane, dena ondo.
Bai, dena ondo, arazore gabe.
Venga, ba, primeran. Bueno, gure entzulei, gogorazi diegu, zurekin amabostean behin bat egiten dugunez. Bueno, sukalde antolaketari buruz aritu ginen, zuk ere gogoan izango duzu, ezta?
Bai, noski, zalantzari gabe.
gogoan duzu ere, ba, kaxoi desastre hori edo. Ze, azkeneko zitzein genuen, esan genuen, ia guztiok bagenuela hor sukaldean, ba, denetiz zuen kaxoi horietako bat, ezta? Aipatuko nituen pilak eta boligrafoak, klipak eta bestelako kontuak, ezta? Oiek, aipatu ziren.
Bai, eta atzalde hortan bertan zu etxeko lan moduan jarriko zinela ere, bai, hortaz ere gogoratzen.
Gogoratzen zara, ezta? Bale, ba. Egia da, agian ez euneko unean, baina nire kaxoi hori zabaldu nuen, eta hor, ia aztuta nituen, bueno, hauetako batzuk hartuta zabarreta botan nituen. Beraz, bueno, ba, ez dago ezki, horret nik eratzen da, nire txean egiteko zerbait, Maitane, baina pixkanaka, ezta?
Hori da, garrantzitsua beti esaten dut, kontzientzia izaten dela, hau da, jakitea hor dagola, eta gerora, bueno, pixkanaka aztia. Aztia ez da gutxi.
Ez da gutxi.
Eta kontzientzia izatea, areta gutxi jo.
Hoi da. Esagen honen ere, sukaldeak, bereziki, bi gauza ezinbesteko, sukaldeetan mintzat, garbiak mantendu behar ditugula, hori ez dut uste gogorrazi edo esan behar dugunik, eta sukaldeak praktikoak izan behar direla. Gaur, pixka sukalde antolatu horren irizpide nagusi batzuk emango dizkiguzu, Maitane.
Bai, justu. Efizientzia edo praktikotasuna eta garbitasuna bereziki bermatuko duten irizpideak izango lirateke. Eta bereziki, bueno, aurreko asteko bazterketa kontutan edukita, baten batek behintzet jarri balin bada bere sukaldea baztertzen, konturatuko da oraintxe bertan, funtzionatzen ez dituzten gauza guztioie denak, erabiltzen ez dituztenak, eta iraungitze dataren araberako bazterketaren ondoren, ba, sukaldea, ez dizuet esango, utxa. Baina bai, behintzat, espazio huts batzuk geratu direla. Eta beti esaten dedaten moduan, ba, tetrisera jolasten degunean, espazio hutsek laguntzen digute beti ere ba, piezako beto mugitzen, ezta? Eta horrexegatik, bai, niri gustatzen zait batzutan tetrisa edo puzleak erabiltzea ze bizualizatzeko zenbaitzutan errazagoak izaten dira.
Errazagoak.
Eta ba, noski, puzle batean pieza bat kentzen den momentuan, ez? Edo laukitxo bat kentzen den momentuan, ba, beste guztiek mugitzeko aukera gehiago daude. Eta justu horretarako gaurko irizpide hauek.
Bai, ze, irizpide nagusien artean, arreta eman diguna da lehen da biztiko honek, zuk sukaldeko irukia edo definitzen duzuna, ez dakit, edozein diseinatzaileek holaxe definituko lukena ere bai, ez da? Iruki honek gainera, hiru zonalde nagusi edo sukaldeko hiru zonalde nagusi garrantzitsu aipatzen dituelarik. Azaldu ezaguzu, mesedez, zertan datzan hau?
Bai, bueno, sukaldeko irukia diseinatzaileek eta arkitektuek erabiltzen duten zera bat definizio bat da. Azkenean sukalde baten praktikotasuna bermatzeko erabiliko litzatekena. Hau da, azkenean antolatzaileek egiten deguna da beraien lana jarraitu kasu askotan eta horren araberako antolaketak egiten ditugu. Beraieko ondo dakitelako nola egin diseinu onak, efizienteagoak izan daitezen. Eta irukia izango litzateke sukaldea nagusiki, ba, hiru zona edo eremu nagusi gusitan banatzea eta horren arabera modulo ezberdinak eta jartzea. Sukaldeko irukiko iruzun hauek izango lirateke bilketa eremua edo dituko geniekena, despentsa eta ozgailu izozgailua, hau da janariak eta utziko genituzken eremua.
Bai.
Gerora egongo litzateke garbiketako eremua, arraska, ontzi garbigailua eta zonalde guzti hori dena eta gerora ba janaria prestatzen den eremua, plakak, mikrowin, labe, bai, mepansa edo aspiradorea ere egoten da inguru hortan, ez? Dena bat eta hoien bako itzaren inguruan modulo ezberdinak jartzen dituzte, gerora guk ba, almazenamentu edo biltegiratze egoki bat egin dezagun.
Hauetako bakoitza berez ondo bereiztuta egon beharko luke.
Bai, eta egon badago, moduloen aldetikan, hau da, diseinua egiten denean eta bai dago. Beste kontu bat da, gerora guk nola betetzen degun.
Hori, bai, momentu batean isilune bat egon da, egia da, arrazoi duzu. Bere iztuta dago, gero gure ohiko horren araberako, ez dakit, erabilpenaren araberakoa da, ez? Gero, kakanaste hori.
Bai. Nik kakanaste baino mondongo esaten dut, bueno, mondongo azten geranean jartzen, bai. Bai, kontua izaten da, gaur bereziki kontatuko dituten gauza asko oso zentzuzkoak izaten direla, ez? Esaten dana de sentido komun, baina zenbaitzutan, gaur azpimarratzera baldin manator, bereziki da, badakitalako jende askorentzako oso gauza, zakit, ez? Errezak direla, baina beste zenbaitzuntzako ez, ikusi detalako aukertatzen dela. Eta horrexegatikan, azkenen erabilera hortan, edukitzen ditugulako akatsa nagusiak.
Bai, zeren, orduan eta gertuago, efizientzia edo eraginkortasun handiagoa izango dugulako, ez? Adibidez, zuk zenion, kozinatzeko edo sukaldatzeko, kazuelak eta zartagi eta plateretatik gertu izan behar ditugula, eta gainerare, garbik eta produktu hauek ere arraskatatik nahiko gertu, ez? Ez garalako batera eta bestera ibiliko, komeni dela dena, ia eskura, modu normal edo zentzudun batean, eskura izatea, ez da?
Hori da, justu horrelaxe, eta baten batek zuen zuten zaitunean, ni orain entzuten egon bezala, pentsatuko du, hombre, pues noski. A ber, nun jorrei bar dituzu gauzak bestela. Eta bai, noski da, baina zenbaitzutan gogorarazi egin behar zaigu, nun egon behar duten, eta zein modutara egon behar duten bertan jarritak, ze, bueno, ba, adibidez, zartaiak eta kazuelak, bai, joango lirateke, zuen inguruan, edo azpikalde hortan, eta egokiena izango litzateke, horren arabera ere, guk esaten dugula, edo nire itzen diotela kategoriaka, ez, klasifikazio batzuk edo kontutan edukita, eta sukaldari batek esango lizuken bezala, ia, begia kitxita jakin bartet nundakon gauza bakoitza eta errez egin behar zaite hau hartzea, bai? Eta orduan zenbaitzutan, badaude detailetxo batzuk, zenbaitzuri pasa egiten zaiena, adibidez, demagun zuri sukaldean ibiltzea asko gustatzen zaizula, eta ezkerra zerala.
Bai.
Ondorioz, zuk ezkerra denetarako erabiltzen duzu, nik ez bezala. Nik antolatzaile bezala gauza guztiak eskuinean jarriko banizkizu, zuri ez dizut inolako favorerik egiten, justu kontrakoa.
Zeniak emese handirik egingo, ez?
Noski, ondorioz, planteatu behar dena da, ez bakarrik nun jartzen ditugun zerren arabera, baizik eta gero ere bakoitzari zer dagokigun hobeto. Bai, orduan, era hortako detailtxuek ere kontutan eduki beharko genituzke.
Bueno, zu kategoriakako banaketa hori ere aipatu duzu, bueno, sukaldatzeko tresnei buruz ari ginen, baina adibidez garbiketako produktuak ere bereiztu beharko genituzke, zeintzu diren adibidez sukaldean bertan erabiltzen ditugunak, edota komunerako edo erabili beharko genituzkenak, edo etxean bertan, bastakit, etxeko zurua bera garbitzerako orduan erabiltzen ditugun horiek, normalean, bueno, bastakit, baina askotan ia batera gordetzen ditugu guztiak.
Bueno, kasuan kasu egongo litzateke, baina azkenian adibide hauekin ulertu arazi nahi detena da, naiz eta arraskaren azpikaldean jarreko ditugun ere produktu guztiak, aurretik esan dizudan adibidea bezala agian ezkerrean jarreko genituzkela zure kasuan guztiak, bai. Ba hemen izango litzateke demagun, etxe batean arraskaren azpian zuk esan bezala produktu guztiak gordetzen direla. Beste etxe batzutan adibidez garbiketako produktuak nahiago dituzte komunean eduki, bai? Edota komunean eduki komunekoak eta, bueno, etxe bakoitzak bere ohiturak eta bere nahi eta beharrak ditulako. Ba, bueno, hor jarriko bagenitu logikoa izango litzateke arraska azpian jartzea, ba, hoiek ere goazen kategoriaka banatzera. Bai, eta hortarako adibidez, kutxak erabiliko genituzke, banatzeko, subkategoriaz berdinak. Zuk esan moduan, etxeko garbiketakoak, ontzia garbitzekoak, bestak izango lirateke arropa garbitzekoak, eta guzti hauenak ondo definituak geratzen diren momentutikan ere, askozaz errezagoa eta efizientegoa izango da hauen erabilera, ez geralako aitu behar bilatzen nun dagon behar dugun hori.
Bueno, askoz ere errezagoa da ere, maiz erabiltzen ditugun hauek gordetze edo eskura izatea, ez? Lehen esan dugun horrekin bat datorren ere puntu bat da, maiztasuna edo erabileraren araberako sailkaketa hori edo, ez, gordetzeko modu hori.
Hori da, konturatze bazate hori goaz, handitik txikira, bai? Eta orduan, behin kategoriak ere egin ditugula, zuk esan bezala, ba, maiztasunan edo erabileraren araberako hori egongo litzateke, azken finean guri erreztasuna eskainiko digulako beti ere, maiz erabiltzen dugun hori, ba, eskuragarriago eta biztarago edukitzea. Eta zenbaitzutan ere, ez da bakarrik efizientzia kuestio bategatik, baizik eta sustatzeko, sustatze aldera. Hau da, batzuetan, esate det eta aurreko batean ere esaten nuen, ez? Sukalde gainak alik eta garbien egotea interesgarria dela. Mm-hmm. Baina demagun ba guk likuadora erabili nahi degula ohikoan, horren erabilerak ba bueno, guri laguntzen degulako osasuntxoago ba jaten hau eta beste. Beraz ba likuadora jarri dezakegu oso eskura eta biztara dagoen armairu batean edota jarri dezakegu sukalde gainean. Azken finean horrek ere sustatuko dulako honen erabilera eta horrek azkenen ohitura ere bihurtzen lagunduko digulako, eza? Hori batetik. Eta gerora bestetik baita ere gogorarazi maiztasunaren erabilerakoa datorrela edo ideia bat adibide bat eduki dezazuen. Mm-hmm. Baldakizue supermarkatuetan lineala jartzen dituztenean nun jartzen dituzten guk gehien erostean nahi dituzten produktuak?
Ba, gutxi gora bera jarriko dituzte gure begi parean geratzen diren ba, lineal horietakoetan. Edo begi eta esku artartean geratzen den ba, zonalde horretan.
Hori da, justu, errez, biztara eta eskura. Bai, hori izaten da metro magikoa edo izango litzatekena. Bai, bai. Eta gure sukaldetan ere gutxi gora bera horrela izango litzateke. Azkenean guretzako biztara errez geratzen dana eta eskura errez geratzen dana. Beraz hori izango litzateke beste irizpidetako bat, maiztasunaren arabera erabilera.
Bueno, irizpiden artean ere, aipatu berrekoa, espazio optimizazioa. Nik uste dut, bueno, badakigu, ez? Optimizazio ba, formatu asko dago, eta gure egunerokoan saiatzen gara. Alik eta modurik eraginkorrenean funtzionatzen. Baina, zer aipatzen diguzu, irizpide honi buruz, Maitane?
Bueno, ba, espazio optimizazioa oso izengoia dela, norbaitek hobe uler dezan azkenen espazioa ondo aprobetxatzea hitz egiten ari gerala, eta zenbaitzutan ere ustetan konfunditu egiten degula espazio optimizazio da aprobetxatzea eta pilaketa. Azkenean pilaketa, ba, bueno, dena pilaketa batek pentsa dezakelako pilaketa desorganizatua dela.
Bai.
Ez, nik ezagutzen ditut armairu oso oso ondo antolatuak, baina 120ra beteta daudenak. Aha. Hau da, armairu baten kapazitatea 100 bada, ba 120ra beteta dagona. Eta orduan, ba, sukaldean berdina gertatuko litzateke, armairuak tiradera kaxoiak 120ra beteta baldin badauzkagu, hombre, espazioa oso ondo aprobetxatzen dugu. Baina, nahiu, ea zein dan hor gauza bilatzen jartzen dana, ze ez ditut gauza kondo ikusten, ez zait errez egiten, hau dalagako garrantzitsua, ez zait errez egiten gauzak hartu eta uztea. Bai? Uh-huh. Orduan, kontu zibili behar da, espazioa ondo aprobetxatzearen kontzeptuarekin, ba, ze ondo aprobetxatu behar da, baina errez egin behar zaigu hauek erabiltzea, bai armairuak, tiraderak, eta bar. Eta hortarako gako ezberdin batzuk eskaini nahiko nizkizueke, batetik edukiko
dira,
genuke.
Gomendagarrienak, bai, edo zeintzu dira gako nagusi horiek?
Bai, batan. Bueno, kontua da, gaur egun sukalde asko eta asko egunetik egunera kaxoi do tiradera erraldoi batzuekin datozela, bai, berrienak diren hauek. Hau da, horrelako estraiblak diren mega kaxoi marabilloso hauekin. Mm-hmm. Hoietan zer da kontua? Bueno, ba, goitik ikusten ditugula elementu guztiak eta hauek ondo antolatutak egia esan gozada bat dira. Baina, oraindikan askok eta askok betiko sukaldea izaten dute etxean. Hau da, moduloa dena eta gerora atetxo bat eta ate hau ireki egiten dena.
Atetxoa zabaltzen duzu eta ikusten duzu pare-parean duzuna, baina hor atzean geratzen den bueno, ba, hori ez duzu, ez dakizu, ez da zer dagoen hor atzean askotan.
Ez askotan, eta baten batek esango liak, ez nik badaki zer dago ontarara. Askotan ahaztu egiten zaigulako benetan bueno, atzekaldean daukaguna.
Baldin eta hori dionak, baldin eta agian ilabetean behin guztia ateratzen baldin badu, dana txukun-txukun garbitza baldin badu, agian horre badaki. Baina ez dakit nik ba, zenbatero usten dugun ba, armairuan dagoen hori guztia eta egiten dugun sailkapen moduko bat, eh?
Begira, sekretutxo bat kontatuko dizu zutan ere artean?
Bale, gu bion artean, konta.
Hoi da, ni oso pertsona antolatua naiz. Ba, behin edo behin, hanka sartu dut atzekaldeko balda hori behartzan ezen bezala betetzen, bai. Eta gerora aztutzen.
Bueno, ba, ez dut uste pekatu txiki handia denek, eh? Guztiok egin dugu hori, eh?
Nire... Horre segatik dio, esan dut azken finean deretzako oikoa den gauza bat izanik ere behin edo behin, ba, beharretzan agian atzekaldean sartu, eta gero esan, ostras, hemen euskan, ez? Eta oida, orduan oida. Zenbaitzutan ere gertatzen delako. Bai, orduan, sukaldeko armairuentzako balda hoietan, atzekaldean geratzen denarekin, bi trukotxo, bata, funtzionatu dezakegu supermerkatuetako moduan, hau da, aurrean dagona, atzekaldean dagonaren berdina izango litzatekela.
Bale, bai.
Bai, ondorioz aurrekaldean zarrena edo jarriko genuke, eta ondoren berriena bai. Datozkigunak, hori da, bat, baina, noski, horretz egiten ari gera, kantidadea undietaz.
Hori zabar nun, ez? Azkenean, produktu berbera da, baztak da, bi oiru poto, baztak da, produktu berekoak, baina, bueno, bai, bale, hori zan leke, gakoetako bat.
Bai, bakoitzaren sukalde eta despentsaren araberakoa baita. Uhum. Eta bigarrena izango litzateke balda hauetan kajoi zera balda extraibleak edo deitzen direnak jartzea. Azkenen izango lirateke altillo moduko batzuk nun laguntzen diguten baldako zona hortan tarte edo kubotxo hortan bi zonalde sortzea.
Vale, vale. Bai, bereiztea eta sortzea eta horrek emango liguke aukera bakoitzan dagoena zer den, ba, ikusteko edo ateratzeko.
Bai, egingo genukena da, espazio hori aprobetxatuko genuke askozaz gehiago, ze bi zonalde sortuko genituzke balda extraibla hauekin gainera, extraibla diranez, finkoak diranez, ala nola erabili ditzakegu gure beharren arabera. Bai?
Bale.
Honen inguruan, zera, txukuntzenen Instagramean, badaude zenbait adibide, eta benetan gaur egun leku askotan arkitu daitezke erauntako antolaketa osagarriak. Beraz, hori batetikan.
Hori batetik, eta bestetik ere, ordena eguneroko orden hori mantentzeko ere oso erabilgarriak izango dira, irizpide hauek, gomendio hauek, maitane.
Bai, eta gerora esaten dizuet, orain komentatzen nizuen, esaten ari nintzen, azkeneko elementu hauek, azkenean ondo tortzen dana da, antolaketa osagarri onak aukeratzea, beti ere gure armairu eta tiradera ondo antolatuak egon daitezen, hauek lagunduko digutelako bereziki behar degun hori nundagon ez bakarri jakiten, baizik eta errez aurkitzen, eta ordena hauen barruan mantentzen.
Bueno, gainera oso gomendio asko ematen duten profesionala artean, zu hemen 15 hemen gurekin zaude, baina antolatzaileri laguntza eskatzea ere komeni da. Eta txukuntzen basareetan ideia ugari ere eskaintzen duzu, maitane.
Bai, txukuntzenen saretan ideia ugari daude zuk esan bezala sukaldearen inguruan azken aldian bereziki lantzen ari naizelako, aurretik ere maiz, azkenean sukaldea delako etxeak abi moduan sukaldea da gure txoko garrantzitsuenetako bat esan genezake. Eta sukalde antolatu batek laguntzen gaituelako azkenean hobeto sentitzen, familiare hobeto egon dadin, hobeto jaten, gauza asko. Abantai asko ekartzen dizkigu sukalde txukun batek.
Sukalde txukun batek ere balio du gero, sukaldean aritzeko, ez dakit gogo edo grin hori piztu ote dezaken, baina noski, kakanaztea alde batera uzten balin badugu eta sukaldea txukun eta ordenatuta jartzen balin badugu, bueno, eremu goxo batean bilakatzen da, eta agian asigintezke, ez, hor plater batzuk prestatzen edo maitane.
Bai, zalantzarik gabe. Bueno, orokorren gauza guztiakin, baina sukaldeakin bereziki. Gainera, sukaldea etxeko beste espazio batzuk bezala, armairua, komuna, sukaldea, ia egunero, eta maiz erabiltzen ditugun espazioak eta espazio konkretuak dira. Beraz, hauek orduan eta txukunago eduki, nere ustetan bizitza askozaz txukunago eta goxoago eukitzeko aukera gehiago dauzkagu.
Eremu garbiak eta eraginkor batean funtzionatzeko ere, irizpide hauek guztiak eta esandakoa, bestela ere txukuntzenen maitane, argibide ugari eta gehiago emango dizkiguzu. Zenbat denbora darmazuzu gai hau bereziki jorratzen, sukaldetako esan nahi dizut, eta gainera diseinatzaileekin batera ere landutako gaia da, ez? Honako hau.
Bai. Txukuntzen bezala duela desente laburte terdi, baina diseinatzaileekin sukalden inguruan aspaldi. Azkenean batzuetan eduki detelako aukera, beraiekin lan egiteko, etxe berrietako antolaketetan, eta, bueno, beraien gandik asko ikasten da, eta gerora, ba, nik antolatzaile bezala esan genezake, ba, nire alde praktikoagoa edo egunerokotasun hori bermatzen duten zenbait gauza azpimarratu ohi ditutelako. Diseinatzaile gehieneko ondo uztartzen dute diseinu polit bat, eta arkitektuak ere diseinu polit bat, eta erabilgarritasuna edo praktizidadea, ez? Baina bai, egia esan plazer bat izaten da, askotan, ba, bezeroaren nahi eta beharroiek, nahi eta beharroietara egokitzeko aukera askoz gehiago egoten dalako, gure elkarlanarekin.
Bueno, eta askotan ere, ba, bezeroak zalantza ugari dituenez, ba, hortxe. Ba, gaur, hemen, Maitanarekin, sukalde antolatu baten irizpide nagusiek aipatu ditugu, baina, bueno, ba, txukuntzen puntu eusen, eta Maitaneren eskutik, zalantza txiki bat baduzu, edo bat baino gehiago, eta, bueno, ba, argibide gehiago nahi izan ezkero, ba, jarri zaitez Maitanarekin harremanetan. Guberarekin amabostean behin bat egiten dugu. Maitane, ba, hausi izan da, otsaileko lehendabizikoa, zeiru itzen?
Oso, ondo, hasi gera, sukaldeta zitziten.
Oida, hemendik amabostegun barru, ez dakit nora eraman goto gaituzun. Hori,
sorpresa, dugu. Sorpresa.
Vale, sorpresa. Maitane Ormazabal, placer bat, eskerrik asko eta ondo hasi ba, jabetea, bai?
Euskarrik askoz duei, ondo izan?
Osu bat, ondo izan, aio, abur.
Aio.